You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Untuk kali ini saya akan berbicara dengan penerima penghargaan Hari Australia yang lain, yaitu Dr. Margaret Ellen Shaw, pakar pendidikan yang banyak meluangkan waktu menjadi relawan di Indonesia dan sudah sejak lama ke Indonesia, ya Bu ya?
Ya, betul. Ya. Tidak hanya di Jogja, dulu seluruh Indonesia.
Di seluruh Indonesia. Dan Ibu spesialisasinya adalah pendidikan anak usia dini. Itu. Ya. Nah, Ibu pada tahun 2004, Ibu mendirikan sekolahku itu. Dan juga Ibu pada tahun 2005 menjadi konsultan dari Tunas Cerdas Gempita. Wah, dan Ibu sebagai konsultan dan juga penasehat dari Institute for the Study and Development of Women and Children.
Ya, betul.
Tapi serupanya Bu Margaret juga menangani masalah bullying juga itu, Bu.
Ya, bullying selalu passion saya that anak tidak dibully di sekolah. Mengganggu pendidikan mereka. Sekolahku, my school, itu terintegrasi dengan anak berkebutuhan khusus. Anak di luar Jogja atau di luar negeri ini. Dan harus hati-hati kalau ada anak yang berbeda. Karena mungkin mereka ada bullying dari orang yang mainstream.
Ibu, jadi itu berarti anak-anak yang membutuhkan pendidikan khusus begitu, Ibu?
Betul, yes. Ada anak dengan autism, on autism spectrum. Ada anak mengganggu pengertian, banyak ada masalah anak
perkembangannya. Ada masalah dengan perkembangannya. Ya. Nah, Ibu, saya mungkin untuk mengetahui seperti kegiatan Ibu di sekolahku itu, atau juga ini tentang Tunas Cerdas Gempita dan sebagainya, kita dapat bicarakan di lain kesempatan, Ibu. Tapi saya ingin tahu, tadinya mengapa Ibu sangat tertarik pada Indonesia itu, Ibu? Untuk menjadi relawan di Indonesia itu tadinya apa, Ibu?
Saya tahu itu aneh, tapi saya selalu bilang saya tidak memilih Indonesia sendiri. Indonesia memilih saya karena dulu sebelum saya ke Jogja khusus 1999, saya tidak tahu apapun tentang Indonesia. Jadi waktu itu saya ada sticky note di tempat bekerja saya. Dan sticky note itu bilang Ibu Margaret tertarik bekerja ke Indonesia selama 5 minggu untuk memperkenalkan gender equity, gender awareness dan tentang anak berkebutuhan khusus. So saya pikir, ya, saya akan coba, saya akan pergi ke sana dan melihat apa yang akan saya lakukan di sana. Itu sejak waktu itu setiap tahun ada apa, mungkin mengundang atau tantangan baru atau apa di sini sampai sekolah itu sudah besar dan perlu saya untuk membantu staff ada program-program yang cocok dengan anak berkebutuhan khusus, anak mainstream, anak dari budaya berbeda atau bahasa berbeda atau apapun. Dan so itu tentang yang besar. Dan waktu sekarang saya baru dari pelatihan guru TK. Ada guru TK SD dan kelompok pemain sekarang. Dan saya baru dari pelatihan teman consultant saya di orang bahasa di orang Indonesia dan di pertama di kepala sekolah pertama di sekolah kumai school di kerja sama sudah lama dan itu bagus sekali, saya senang sekali. Mungkin mereka tidak perlu saya banyak sekarang.
Kalau mereka masih mau datang Ibu, berarti mereka masih memerlukan Ibu. Nah, Ibu, apa saya ingin mengetahui tentang Bu Margaret dulu ini. Rupanya Bu Margaret itu kembali ke universitas itu setelah mempunyai 3 putra ya Bu ya, kembali lagi ke universitas itu.
Saya tidak mengajar di universitas, saya mengajar di pelatihan training college.
Tapi waktu itu kan waktu mengambil itu program studi master, Ibu mempunyai 3 anak itu.
Betul, ya.
Saya membayangkan Ibu betapa sibuknya itu.
Sibuk sekali, ya. Tapi semua mendukung saya, ya. Mereka masih kecil, mereka bagus sekali. Ya. Semua sekarang sudah menikah dan ada anak sendiri. So.
Namun demikian Ibu, yang lebih mengagumkan lagi, yang dapat kami jadikan contoh bahwa Ibu mulai mengambil program S3-nya itu sewaktu Ibu berusia 64 tahun. Betul atau tidak itu Ibu?
Saya lupa sekali. Waktu saya lulus itu 64 tahun ya.
64 tahun itu Ibu lulus S3 itu?
Betul.
Lama sekali kan Ibu, belajar S3 kan hebat sekali Ibu.
Itu karena saya bekerja full time juga dan anak masih di rumah. Itu hampir 10 tahun saya belajar.
Ya, itu maksud saya. Berarti Ibu itu perempuan luar biasa Ibu.
Oh, terima kasih. Tetapi saya juga karena saya menikmati belajar, saya menikmati anak usia dini, saya pikir banyak tentang pendidikan mereka. Karena kalau pendidikan anak usia dini lebih kualitas tinggi, lebih benar, lebih orang yang mengajar anak usia dini lebih mengerti daripada dulu, mungkin tidak ada banyak masalah. Saya passion untuk suasana sekolah. Harus harmoni dan menerima orang lain. Yes, a passion sekali.
Ibu, tadinya mengapa Ibu memilih untuk menggeluti atau menekuni bidang pendidikan untuk anak usia dini dan yang membutuhkan atau yang penyandang autis?
Pertama kali sebelum saya ada 3 anak sendiri, saya tidak tertarik, saya tidak mau menjadi guru atau apapun. Tetapi saya punya 3 anak dan saya tidak tahu apapun tentang perkembangan mereka atau pikir tentang mereka untuk membantu mereka untuk masa depan. Jadi saya mulai belajar. Waktu itu saya mengerti anak yang biasa, yang ada orang tua yang mendukung anak untuk perkembangan bagus, itu baik sekali untuk semua. Tetapi anak berkebutuhan khusus, dan kalau orang tua tidak menerima masalah anak itu masalah besar, tidak untuk anak keluarga dan masyarakat, tetapi untuk semua orang yang belum mengerti bahwa tidak semua anak sama. Ada banyak anak mungkin belum mampu di hal-hal dan harus mengerti mereka dan membantu mereka. To be a passion juga, ya.
Itu membutuhkan kesabaran yang banyak sekali kan Ibu?
Betul, ya.
Nah, selama ini kan Ibu bekerja samanya kan tadinya ya sebagai volunteer itu kan juga dengan NGO kan begitu kan Ibu?
Ya.
Lembaga non pemerintah itu.
Ya. Yes, ya, itu.
Selama ini bagaimana itu Ibu?
Sekarang saya sendiri, saya sebagai sukarelawan sendiri, karena saya 2013 saya sakit sekali, dan saya di Australia, saya di rumah sakit mungkin 4-5 kali, dan mereka tidak tahu masalah, tetapi saya tidak berhenti batuk sepanjang hari, sepanjang malam saya batuk sampai mungkin bulan yang lalu saya baru hampir berhenti.
Apa yang membuat Ibu tidak dapat berhenti, katakanlah begitu?
Untuk sekolah, semua guru di sana, teman-teman saya, semua orang di Yayasan Tunas Judas Kepita, teman-teman saya, dan itu seperti keluarga kedua saya, dan ada dua anak sekarang sudah tidak diadopsi formal, tetapi harus menjaga keluarga mereka. So ada tiga di sini dan satu di Australia, seperti apa cucu saya, cucu lagi saya.
Ibu, tadinya untuk memberikan pengertian kepada para guru ataupun juga pada orang tua bahwa anak-anak yang membutuhkan bantuan khusus itu memang tidak boleh disamakan dengan anak-anak yang biasa, kan begitu kan Ibu?
No, tidak boleh, itu juga harus mengerti masalah itu dan harus tahu strategi untuk cara yang bagus untuk anak belajar atau akan yang kemampuan yang bagus. Karena anak itu ada kemampuan biasa, ada kemampuan di satu arah atau dua arah dan yang lain. Mungkin ada masalah besar akan memperkuatkan yang bagus dan membantu mereka dengan yang tidak bagus atau tidak cukup mampu.
Ibu, sebagai konsultan di Yayasan Tunas Cerdas Kempita itu kan sudah, tadi kita sudah singgung, yaitu sejak tahun 2005 itu, jadi sudah 13 tahunan itu Ibu. Jadi selama ini apakah ada murid-murid itu yang sudah katakanlah menjadi mahasiswa begitu Ibu, atau belajar lebih tinggi lagi?
Belum mahasiswa, tetapi ada anak yang lulus dari primary school, karena waktu itu hanya sekolah dasar. Ada mungkin 4 atau 5 tahun sudah ada anak lulus sekolah dasar. Dari itu ada 4 atau 5 anak berkebutuhan khusus, dan mereka masih kembali ke sekolah untuk bicara dan bertemu teman-teman. And kebanyakan ikut sekolah biasa, kebanyakan tidak cocok dengan sekolah biasa juga. So itu masalah.
Lingkungannya ya Bu ya, yang kurang mendukung.
Ya, orang coba kita memulai SMP mungkin tahun depan, tetapi harus pikir-pikir banyak tentang itu, karena ada banyak. Harus ada banyak pelatihan untuk cara pembelajaran kita.
Nah, untuk para gurunya itu sendiri bagaimana Ibu merekrut mereka itu?
Just biasa lewat social media, dan tahu sekarang guru-guru yang kita perlu untuk cocok dengan lingkungan kita, dengan staff-staff kita, dan kami membantu seleksi guru sekarang. Jadi mereka seperti hari ini ada pelatihan waktu mereka memulai, jadi tahu philosophy dan cara mengajar dan cara interaksi kepada anak.
Ibu, bagi para itu guru-guru PAUD, apalagi guru PAUD yang biasa saja itu sudah sangat stressful begitu Ibu, ibaratnya. Apalagi kalau harus lebih sabar lagi dan dapat mengikuti perkembangan anak-anak yang membutuhkan bantuan khusus itu. Nah, ini berarti guru-gurunya itu pun kan juga harus guru-guru yang pilihan kan Ibu?
Ya, guru-guru tahu di dalam kelasnya mereka mungkin punya satu atau dua anak berkebutuhan khusus. Tetapi setiap kelas ada dua guru, jadi mereka tidak sendiri. Dan jumlah anak di kelas kira-kira 20 atau kurang 20. Tidak padat, kelas tidak terlalu banyak anak untuk guru menghandle dengan anak berkebutuhan khusus tanpa dengan bantuan teman.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.